Pojďte si společně se mnou najít Lukášovo evangelium, 15. kapitolu, která bude základem našeho dnešního kázání, nebo mého dnešního kázání. Lukáš 15 od 11. verše. Je to známé podobenství o marnotratném synu, které možná asi většina z vás dobře zná. Lukáš 15, přečtu to podobenství celé, i když se zaměříme vlastně jenom na první část. Lukáš 15 od 11. verše. Možná přečtu ještě i první dva verše z té 15. kapitoly pro kontext. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. A pak dál od toho verše 11. Řekl také, tedy Ježíš. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tamhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. A on mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Tak tolik boží slovo, které budeme mít před sebou dnes dopoledne společně. Tohle podobenství byl pravděpodobně první text z Bible, který jsem kdy četl. Bylo mi tehdy 18 a velmi rád jsem vysedával s přáteli u piva a vedl nekonečné a ostré diskuze o všem možné. Bylo to slovo pro mě. Určitě, co si můžete představit líp, než slovo o marnotratném synu pro hříšníka, který je daleko od Boha, vlastně Boha vůbec nezná. Jenže mělo to háček. Ten text, to podobenství, jsme četli na fakultě v rámci studia bohemistiky, a to ve staroslovenštině. Bylo to slovo pro mě, ale Trvalo to vlastně ještě 2 roky, než mě pán pohnul k tomu, abych v něj uvěřil. Ale už tehdy mě hledal. Už tehdy, když jsme četli tenkrát Člověk Eter i mě dva syna. Když vás pán hledá, neschováte se ani na tak skrytém místě, jako jsou hodiny staroslovenštiny. To je úžasná naděje. Úžasná naděje. Boží milost dosáhne, kam chce. Dokonce i do hodin staroslovenštiny a na filozofickou fakultu. To podobenství jsou vlastně 2 příběhy. 2 bratři a 1 otec. Jsou ty příběhy oba tragické a jenom jeden z nich má šťastný konec. Oba 2 příběhy jsou o milosti. Jednou vděčně přijaté, po druhé naprosto nepochopené. Dneska se společně zaměříme na ten příběh první a dáli pán, tak příště se podíváme na ten druhý, na toho staršího bratra. Tedy příběh mladšího syna. Co ten mladší ze 2 bratrů podnikl? Jednoho dne si prostě řekl, že by bylo dobré postavit se na vlastní nohy. Být doma s otcem se mu už zjevně zajídalo a chtěl žít nezávislým životem podle svého, nezávisle na otci. Lákali ho daleké země, kam otcův vliv už nesahal. A tak nelenil a bez rozpaků řekl otci, jak by si představoval jejich další soužití. Ty mi, otče, dej, co mi patří, a já už se svůj život zařídím sám. Díky za všechno, nashledanou. Už se nemusíš starat. Vlastně svým způsobem ten syn uskutečnil předčasné dědické řízení. Někdy se to stane mezi lidmi, možná, že dokonce třeba máte takovou nepříjemnou zkušenost, že někoho předčasně posílají do penze, protože už se jim prostě zdá neschopný. Ten syn to udělal ještě radikálně. Předčasně otce pohřbil. Ale to ještě zdaleka nebylo všechno. Velmi rychle ten svůj díl prodal. Podle Mojžíšova zákona měl nárok na 1/3, jeho starší bratr měl nárok na 2/3. Zpeněžil to, na co se jeho otec možná 10 let dřel a plahočil. Zpeněžil to během několika dní. Jak si to zkuste představit, že máte majetek třeba 10 milionů, no, to je možná pro většinu z nás těžká představa, ale bude se to líp počítat. Představte si, že máte 10 milionů, tak omlouvám se těm, co... Prostě snižte si to každý, jak potřebujete. Představte si tedy, že máte takovýto majetek, 1/3 dáte synovi a on to prodá, takže na vaší 1/3 prostě přes noc najednou hospodaří někdo úplně cizí. Ať už je, máš majetek 10 nebo víc milionů, nebo míň, prostě je to asi těžká představa. Přes noc najednou 1/3 toho, na co jste se roky dřeli, je fuč. Vyletěla komínem. Ani to však ještě nebylo všechno. Synek odešel z domu a všechny ty peníze promrhal. Rozházel je prostopášným stylem života. Z toho příběhu evidentní, že nešlo jenom o špatné hospodaření, peníze prohýřil, doslova 30. verš říká, prožral s děvkami. Takže ve zkratce, otce poslal předčasně do hrobu, prodal majetek, a peníze investoval do nevěstek a věcí kolem toho. Ten kluk se fakt odvázal, zdá se mi. Dneska by se řeklo, užíval si života plnými doušky. Fakt měl dobrou vizi. Jenže stalo se něco, co zřejmě nečekal. A to se stává velmi často takovým lidem. Peníze došly, ať už to bylo 10 melounů nebo 100 melounů, ono se to vždycky prostě nějak rozkutálí. Peníze došly a v zemi, kde byl, v zemi, kde hledal domov, nastal hladomor. A náš syn se velmi rychle dostal na dno. Prostě najednou zjistil, že ta šikmá plocha je opravdu příkrá a rychlá. Dostavila se nouze, hlad, a nakonec i osobní ponížení. Z majetného synka se stal pasák vepřů. Pro Žida pást vepře, nečistá zvířata, bylo opravdu něco jako ocnout se ve společenské žumpě. Dokonce se vlastně měl ještě hůř než ty vepři, které pásl. Neměl ani takovou stravu jako oni. Tak skončila ta jeho skvělá vize svobodného života daleko od domova, daleko od otce. Zesnulý kazatel církve bratrské Bohuslav Beneš k tomu říká: spusťte se Pána Boha, odhoďte bázeň Boží a sledujte, kam se skáza povalí. Vysáto bude tělo, otrávena mysl a zničená duše. Byl až na úplném dně, dokonce možná ještě trochu pod tím dnem ve společenské žumpě. Ale tohle to dno, nebo ta žumpa, chcete-li, se mu nakonec stalo místem požehnání. V 17. verši čteme: šel do sebe, tušel do sebe. Jakoby na tom dně si uvědomil, co ztratil, když opustil otce. Uvědomil si, že i ten nejposlednější nádeník otcův se má mnohonásobně líp, než on v téhle zemi, ve které hledal svobodu a která ho ještě nedávno lákala svými úžasnými, barvitými a nádhernými možnostmi. Nouze, která na něj dolehla, mu umožnila vidět skutečný stav věcí. Poznal, že zhřešil proti Bohu i proti otci. A tak se rozhodl pro pokorný návrat. Snad ho otec přijme aspoň do řad svých nádeníků. Tolik zatoužil být zpátky doma, být zpátky u svého otce, že nádeničina v otcových službách mu připadala jako ráj proti té svobodě v zemi nouze, ve které se zrovna nacházel. Může jíst suché kůrky a tvrdě pracovat, jenom když bude zpátky doma, zpátky u otce. Má duše zmírá steskem po hospodinových nádvořích. Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu, napsal žalmista v žalmu 84.3. Možná právě takhle syn na tom dně toužil po svém otci. Toužil potom, aby už byl doma. Má duše zmírá po hospodinových nádvořích. To je ale přece příběh, který známe. Vždyť je to náš příběh. Kdybych tenkrát před těmi lety na té staroslověnštině měl citlivé srdce, což jsem neměl, musel bych to poznat, že to není jenom nějaké starodávné vyprávění, ještě navíc kliky háky napsané. Musel bych to poznat. To je můj příběh. To já jsem daleko od Boha. Zřešil jsem a jsem daleko od Boží slávy. Římanům 3.23. Avšak Boží milost mi později otevřela srdce proto, abych nalezl záchranu. Směl jsem pochopit a uvěřit, že Pán Ježíš moje hříchy nesl místo mě a trpěl místo mě. Směl jsem potom po těch dvou dalších letech vyznat Bohu svůj hřích a přijmout Krista jako svého zachránce a pána. Směl jsem se vrátit domů. Pravděpodobně i vy většinou znáte tenhle příběh. Většina z vás ho prožila na vlastní kůži. Možná jste se nedostali do takové žumpy jako ten syn, ale znáte to. Zcela určitě ten váš příběh nebo ty vaše příběhy jsou různé. Každý z nás má jinou zkušenost s životem v zemi daleko od domova. Ale byl to život mimo domov. Život bez otce, kdy jsme si chtěli žít po svém. Být svými pány. Ale směli jsme z Boží milosti prožít to, co prožil marnotratný syn. Bůh nemá zálibu ve smrti hříšníka, ale volá ho domů. Používá dokonce i společenská dna a žumpy k tomu, aby nás povolal zpátky k sobě. A raduje se, když hříšník činí pokání a vrací se k němu. Zaměřme tedy svou pozornost ještě na otce v tom našem příběhu. On totiž je vlastně skutečnou hlavní postavou tohodlen z toho podobenství. Jak otec jedná? Jak reaguje na návrat syna, který ho hluboce zarmoutil a nakonec urazil jeho otcovskou čest, když ho pohřbil ve svém srdci a pro svůj život? Co byste čekali vy? Co byste čekali? Výprask. Prosím? Odmítnutí. Co dalšího? Výčitky? Kázání? Ano, kázání nemusí být vždycky požehnaná věc. Děkuju za reakce. Možná nechoď mi na oči, už tě nechci vidět, nebo dobrá, pojď teda zpátky, ale pěkně si to odmakáš. To, co jsi udělal, si pěkně odpracuješ, to ti jen tak neodpustím. Až tady budeš 20 let, pak se můžeme bavit. Co říká pán Ježíš v tom podobenství? Podívejte se od 20. verše. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil. A hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, přiveďte vykrmené tele, zabijme je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Ten otec toho příběhu je jiný. Jiný, než jak bychom čekali. Náš nebeský otec je jiný. Vidíme tam jasně, že otec čekal syna, čekal jeho návrat, vyhlížel jeho návrat. Zatímco syn pohřbil svého otce, ačkoliv byl otec ještě naživu, otec nepohřbil svého syna, i když syn byl vlastně mrtev. Neodepsal ho, ale čekal, že se vrátí. Čteme, že syna viděl ještě, když byl daleko. Nečekal tedy na něj někde doma na gauči, až se připlazí s prosíkem, ale vyhlížel ho. Možná každý den čekal na jeho návrat. Nebeský otec čeká na svoje děti a vyhlíží jejich návrat. Zmíněný Bohuslav Beneš řekl, láska je dalekozraká, vidí daleko. Nebeský otec čeká svoje děti a vyhlíží jejich návrat. A my víme, že je to jeho milostivé volání, co nás, jeho děti, táhne domů. A také víme z Bible, že jednou bude boží lid úplně pohromadě, ta boží rodina bude úplně pohromadě. Ve Zjevení 21 čteme, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude mezi nimi a setře jim každou slzu z očí. Otec vyhlížel jeho návrat. Čteme tam, nebo vnímáme, že otec je milosrdný. Ta zuboženost, kterou jsme si způsobili svým hříchem, otci není lhostejná, ale hluboce se ho dotýká. Nejedná s námi tak, jak bychom si zasloužili, ale smilovává se nad námi. Prorok Micheáš to vyjádřil takto. Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy. Micheáš 7, 18, 19. Dále vidíme, že otec běží vstříc a zahrnuje láskou a ujišťuje vás, že tehdy důstojní otcové rozhodně neběhali. Ale tento otec, když vidí syna, běží mu vstříc. Vidíme, že to je úplně nezasloužené přijetí. Ani stopa po chladu, výčitkách, ale překypující vřelost, ze které zřejmé především jedno. Jak jsem rád, že už jsi zpátky. Že už jsi zpátky doma. Syn, který svého otce předčasně pohřbil a promrhal svoje dědictví s děvkami, syn, který urazil otcovu čest, tento syn je otcem radostně vítán. Ještě smrdí hnojem od vepřů, ale otec ho objímá a líbe. Jakoby není žádná lidská propast, žádné dno, kterou by boží láska nedokázala překonat. Ježíš řekl, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Kdo se vrátí v pokání k Bohu, nenalezne nějak potemnělý dům a zavřené dveře, ale nalezne dveře do kořán s nápisem vítej doma, čekáme tě. Ať třeba sebe víc smrdí hříchem, je pro něj připraveno otcovo obětí. To je nezasloužená, štědrá milost. Otec přijímá syna zpátky domů. Všimněte si, že otec vyslechl vyznání hříchu toho syna, ale vůbec mu nedal šanci vyslovit tu plánovanou prosbu, aby byl přijat za jeho nádeníka. Syn není hoden zvát se synem otce, ale přesto je přijat jako syn a jsou mu vráceny synovské výsady. Hřích je odpuštěn a už nikdy nebude připomínat. Otec nehodnému synovi vrací jeho místo a jeho důstojnost. Jeho radost z návratu kajícího hříšníka nezná mezí. Mrtvý syn se vrátil. Ztracený v daleké zemi byl nalezen. To je přece ten nejlepší důvod k oslavě a veselí, k výborné hostině. Tak velká je radost nebeského otce. Tak velká je radost v nebi nad jediným hříšníkem, který činí pokání. Otcova radující se láska je obrovská. Pán Ježíš nám ji ukázal. Přijímal hříšníky a měl s nimi společenství, to je ten druhý verš, který jsme četli. Nehledá spravedlivé, ale hříšné. Nepřišel pro zdravé, ale pro ty, co poznali, že jsou na smrt nemocní. Přišel pro nás. Patříme Bohu, protože Ježíš nás hledal, povolal k životu a přivedl domů. Za tomu navěky patří naše chvála a milující oddanost. Je pravděpodobné, milí přátelé, že jsou tu dneska zhruba 4 skupiny lidí. Každou takovou skupinu, byť možná bychom mohli mluvit i o jiných, každou takovou skupinu chci teďko oslovit zvlášť. Zkuste se nějak sami zařadit. Jsou tu pravděpodobně ti, co jsou od Boha daleko. Prostě ještě nejsou zpátky u otce. Nejsou zpátky doma. Možná jste ještě všechno ani nerozházeli a nedolehl na vás hladomor v uvozovkách. Možná, že už hledáte cestu domů, ale prostě ještě nejste zpátky, ještě nejste doma. Ať jste jakkoliv daleko, pokud se vás to týká, prosím vás, pojďte domů. Vyznejte Bohu svůj hřích, svoji vzpouru, že jste si chtěli vládnout sami. A věřte, že Pán Ježíš má moc svojí obětí na kříži zachránit i vás. Poznejte, že jste jakoby na dně propasti a nechte se Kristem vytáhnout ven. On je vaše jediná naděje. Svévolník ať opustí svou cestu. Muž propadlý ničemnostem svoje úmysly, jak říká prorok Izajáš. Ať se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním. K Bohu našemu vždyť odpouští mnoho. Pak jsou tu možná ti, kdo jsou doma u otce, ale možná se právě chystají odejít. Prostě lákají je vzdálené země bez povinnosti podřizovat se nebeskému otci, bez povinnosti podřizovat se Bohu. Chtějí si užít života plnými doušky, zařídit se po svém, protože prostě Kristova vláda se jim zdá být svazující. A možná, že to je jenom v jedné jediné oblasti života. Možná, že navenek jste doma pořád, ale vaše srdce už bloudí v dalekých cizokrajných barevných končinách nebo krajích. Pokud jsou tady takoví, tak chci je poprosit, zůstaňte. Nevěřte lákavým představám. Odejít od otce znamená vyměnit Kristovo radostného za otroctví jinému pánu. Nebudete svobodní, ale budete tvrdě sloužit svému hříchu, světu a tomu zlému. Nemůžete jinde najít nasycení pro svoje duše. Jenom pán Ježíš je pokrm pro vaši duši. Jenom on může utišit váš hlad po radosti a naplnění. Buďte k němu blíž, že jenom on má slovo života. Pak jsou tu možná za třetí ti, kdo jsou doma, ale už zkrátka zapomněli, jak moc jim otec odpustil. Pokud tu někdo takový je, pak prosím, rozpomeňte se. A pamatujte, že vaším jediným bohatstvím je Kristus, že jste duchovně chudí a nemáte nic než Kristovu spravedlnost před Pánem Bohem. Že vaším jediným pokladem je pro vás prolitá Kristova krev. Otec vás nepřijal vás domů, protože jste dobří a spravedliví sami v sobě, ale protože jste z milosti uvěřili v Pána Ježíše Krista. Nebylo to proto, nepřijal vás, protože jste měli nádherné šaty jako synové, ale protože jste místo svých hříchem špinavých a roztrhaných hadrů oblékli Pána Ježíše Krista jako překrásné bílé roucho. Možná činíte pokání. Pán Ježíš řekl, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi. Já vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení 3.20. A pak jsou tu čtvrtí, možná, že jich je tu nejvíc, aspoň doufám, kéž byste to byli všichni. To jsou ti, kdo zkrátka jsou doma. Ti, kdo jsou doma, jsou požehnaní. Blaze vám. Pijete z pramene živé vody a následujete svého pána. Jenom vás prosím, žijte v pokoře a v bázni před Bohem. Vyznávejte svoje hříchy každý den a odpouštějte druhým lidem. Hledejte Boží cesty a z moci ducha po nich choďte každý den. Naslouchejte jeho slovu. Buďte stále vděční. Nezapomínejte, z čeho vás Bůh vykoupil. Radujte se a oslavujte Otce celým svým životem. V něm máte nekončící radost. Chtějte se mu tedy líbit, nešilhejte po světě, vždyť víte, že nabízí falešnou naději a falešnou radost. Hledejte Boží království, kéž vás jako Krista pohltí horlivost pro Boží věci. On vám k tomu dá svou sílu. On vás naplní radostí a pokojem ve víře, povede vás a bude vám blízko. Život víry určitě není klídek. Je to zápas. Bojujte proto z Boží milosti a z Boží moci dobrý boj víry. Moji milí, jsme povoláni, všichni, ať patříte do jakékoliv skupiny, jsme povoláni, abychom v tomhle životě zápasili. Ale víme, že až boje našeho života ustanou, čeká nás věčný mír, radost a pokoj v našem nebeském domově. Ještě nejsme úplně doma, ale už nyní smíme zakoušet v Kristu, že domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích. Potom však, až Pána uvidíme tváří v tvář, tak poznáme hluboko v srdci, že to je opravdu náš domov a že jsme tam, kde jsme si vždycky hluboce přáli být a naše radost nebude mít hranice. A tak kéž je naší stálou modlitbou vášnivá prosba církevního otce Augustina. Nuže, Pane, jednej ty, povzbuzuj a volej nás zpět. Rozměť nás a uchvať. Rozplameň nás a naplň sladkostí. Učiň konečně, abychom tě milovali a k tobě spěchali. Amen.